Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ponekod tudi to popoldne neurja. Sestanek pri premijeju na temo škode v kmetijstvu očitno še ni končan.
Kakšni so razlogi delodajalcev za izstop iz ekonomsko-socialnega sveta?
Na jugu Evrope divjajo požaru, na Rodosu še vedno najhuje.
Vreme, po noči se bo zjasnilo, četrtek in petek bosta očitno suha in toplejša. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Na območju Velenja, Vojnika, Šentjurja in Koroške se razmere po zadnjih neurjih umirjajo. V Velenju je sicer reka Paka grozila, da bo začela poplavljati, a se to vendarle ni zgodilo. Enako je bilo tudi s potokom Pešnica v Šentjurju. V Vojniku pa sta bregove prestopili reka Hudinja in Dobrnica, predvsem tam, kjer ni urejena protipoplavna zaščita. Danes se posvečajo nadaljnji odpravi posledic neurja. Na terenu je veliko podrtih dreves, nekaj streh je treba še pokriti. Šentjurski župan Marko Diaci je povedal, da je danes v občino Šentjur prišlo 23 slovenskih vojakov, ki jim bodo pomagali odstranjevati posledice včerajšnjega neurja. Škodo ocenjuje na več milijonov evrov. V mestni občini Slovenj Gradec je neurje povzročilo veliko škode na cestni infrastrukturi. Med drugim je povzročilo udor ceste Jenina-Graška gora. Cesta bo do nadaljnega zaprta. Sicer pa so mnoga gospodinstva ostala brez elektrike. Na območju družbe Elektromaribor so večino moten uspeli odpraviti. Popoldne naj bi bilo brez elektrike še nekaj 100 odjemalcev. Največ jih je v Slovenskih Goricah. Škodo so utrpele tudi mnoge slovenske župnije. Pri Sveti Ani v Slovenskih Goricah je neurje besnelo včeraj popoldne in razkrilo del strehe. O tem in drugih poškodovanih cerkvah pa Tone Gorjup.
Na župnijski cerkvi Svete Ane je poškodovalo streho. Nedaleč stran stoji mogočno romarsko svetišče Svete Trojice, prav tako v Slovenskih Goricah. Včeraj je bilo poškodovano že drugič v dobrem tednu dni. Prvič je razmetalo le strešnike, tokrat je dvignilo tudi pločevino nad glavnim oltarjem in dodatno razkrilo še nekaj strehe. Župan David Klobasa.
Precej izzivov že samo streho, ker je tako visoka, da pač je sama sanacija potrebna bolj organizirana. Prav tak se je polomilo nekaj oken, tako da kar nekaj izzivov nas čaka.
Včerajšnje neurje je precej poškodovalo tudi ostrešje cerkve v Kungoti. V ponedeljek zvečer in včeraj je neurje divjalo na severnem Primorskem, zlasti v Čepovanu. Po besedah Eugena Gantarja, župnika v Grgarju, je močno poškodovalo župnišče v Čepovanu, saj je na eni strani skoraj v celoti odkrito, dimnik pa porušen. Poškodovano je tudi župnišče v Lokovcu. Že sredi meseca, ko je bila med najbolj prizadetimi Koroška, je bila poškodovana cerkev v Dravogradu. Župnik Igor Glasenčnik.
Na farnem svetišču Svetega Janeza Evangelista v Dravogradu nam je pač vrglo dol nekaj čez 100 strešnikov.
S pomočjo gasilcev so streho sanirali, a to ni bila edina cerkev, ki spada pod pastoralno zvezo župni, za katere skrbi Glasenčnik.
Hujša stvar je pa seveda pri Svetem Petru na Konjski gori, ki je v oskrbi tudi naše pastoralne zveze. Tam je pa odkrilo bakreno streho na južni strani, tako rekoč celotno cerkveno ladjo.
Že naslednji dan so začeli s sanacijskimi deli, čeprav so jim pri tem nagajali nalivi, ki so sledili. Generalni vikar Mariborske nadškofije Janez Lesnika je povedal, da je bilo poškodovanih še več drugih cerkva. Med drugim stolnica Sveta Marjeta v Silnici ob Dravi, cerkev v Rušah in na Remšniku. Vsa svetišča v nadškofiji so zavarovana, zato župniki obnovo urejajo prek zavarovalnice. V soboški škofiji je neurje razkrilo delo strešja župnijske cerkve v Apačah, nekaj opeke je zmetalo tudi stolne cerkve v Murski Soboti. Med prvimi pa so hudo neurje doživeli v Krškem. Župnik Alfons Grojstek je povedal, da je močan veter s točo poškodoval
cerkev na gori svetega Lorenca, severno ostrešje, skoraj polovico opeke je zanič. V tem cerkev so zgajani za farno cerkev v Krškem, tudi severna streha, skoraj polovica opeke.
Hudo je bilo poškodovano tudi župnišče v Krškem.
Tudi severno ostrešje je zelo poškodovano, več kot polovica ostrešja. Tudi šipe v bivalnih prostorih na severni strani so bile razbite, zunanje okna vsa in še nekaj notrnih okn.
Kot nam je povedal Grojzdjak, se duhovniki še kako zavedajo, da so v neurjih pogosto še veliko bolj prizadeti farani oziroma drugi prebivalci.
Zelo me je pretreslo, ko je ena družina rekla, ta večer smo mislili na dopust, zdaj imamo pa oba avta razbita, ne moramo nikamor.
Nekaj škode je utrpilo še več deset drugih cerkva po Sloveniji.
V tem popoldnevu potekajo tudi pogovori med Kmetijsko-gozdarsko zbornico in premijejem Robertom Golobom na temo škode v kmetijstvu. Podrobnosti pogovorov še niso znane. Da je škoda po neurjih ogromna, zaznava tudi slovenska Karitas, ki že nekaj dni intenzivno zbira vloge in poziva ljudi k solidarnosti. Več je povedala Mojca Kepic.
Do danes smo na naših lokalnih Karitas že prejeli skupno 160 vlog za pomoč z različnih delov države. Med njimi smo prejeli 21 nujnih prošenj za takožno pomoč in obnovo domov ter 139 prošenj za pomoč pri obnovi osnovnih življenjskih pogojev in preprečevanje nadaljne škode. Vloge za pomoč smo večinoma prejeli iz naslednjih krajev in območij: Kančeci, Murska Sobota, Maribor z okolico, Koroška, Slovenske Konjice, Cerkno, Slovenska Bistrica in Ptuj z okolico. Sodelavci Karitas so obiskali najbolj prizadeta območja in stopili v stik s prizadetimi gospodinstvi. Kdor bi želel dati vlogo za pomoč ali potrebuje dodatne informacije, se lahko obrne na najbližjo župnijsko ali škofijsko Karitas.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vlada je sprejela uredbo, s katero je določila 29 dodatnih vrst zdravstvenih storitev, ki se bodo plačevale po realizaciji. To pomeni, da bodo izvajalci v javni mreži prejeli plačilo za vse opravljene zdravstvene storitve. Uredba temelji na konec junija sprejeti noveli interventnega zakona o zdravstvu. Nabor zdravstvenih storitev je vlada določila na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje na predlog, ki ga je pripravil ZZZS. Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu se že sedmi zaporedni mesec slabša. V juliju je tako doseglo najnižjo vrednost v zadnjih 30 mesecih. Poleg ohlajanja rasti v storitvenih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini na drobno, zaznavamo od marca naprej izrazit upad razpoloženja v predelovalnih dejavnostih, ki predstavljajo največji delež dodane vrednosti, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije. Vse več nezadovoljstva zaradi ad hoc odločitev vlade je tudi pri delodajalskih organizacijah. Zaradi neenakovredne vloge v socialnem dialogu so se odločile zapustiti ekonomsko-socialni svet. Predsednik Združenja delodajalcev Slovenije, Marjan Trobiš, je ob tem povedal, da pri zakonih, kot sta zakon o delovnih razmerjih in dolgotrajni oskrbi, ne želijo imeti le vloge statista. Prispevek Mance Hribar.
Predstavniki gospodarstva pričakujejo enakovreden položaj delodajalcev v ekonomsko-socialnem dialogu, ker ga trenutno niso deležni, od njega odstopajo. Predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš.
Nekatera ministrstva ne razumejo socialnega dialoga in ga pretvarjajo v socialni monolog. In v takem težkem okolju ne moremo, niti ne želimo sodelovati, ker imamo samo vlogo statista. Ob takšnih pogojih poslovanja naše gospodarstvo ni in ne more biti konkurenčno.
Med drugim jih moti, da je šel v javno obravnavo neusklajen osnutek zakona o delovnih razmerjih, skrbi pa jih tudi, ker je državni zbor vnovič potrdil neusklajen in za gospodarstvo dodatno obremenjujoč zakon o dolgotrajni oskrbi.
Gospodarstva vlada ne bi smela razumeti in tretirati kot breme, ampak se zavedati, da je vir prihodkov v proračunsko blagajno. Uspešno gospodarstvo je predpogoj za državno blaginjo.
Dodaja Trobiš in nadaljuje, da
delodajalske organizacije, članice ekonomsko-socialnega sveta, izstopamo iz ekonomsko-socialnega sveta vse dotlej, dokler v naši državi ne vzpostavimo enakopravnega tripartitnega socialnega dialoga, ki temelji na spoštovanju pravil ekonomsko-socialnega sveta.
Delodajalci na kršitve socialnega dialoga sicer opozarjajo že dobro leto. Do danes je bilo sprejetih ali pa je v fazi sprejemanja veliko predlogov predpisov, ki pomembno vplivajo na delovanje in prihodnost celotnega slovenskega gospodarstva, ob tem pa niso usklajeni socialnimi partnerji oziroma z delodajalci. A zahteve gospodarstvenikov ostajajo jasne. Vlada pri vseh zakonskih spremembah, ki se tičejo ekonomsko-socialnega sveta, predstavi namene, cilje in finančne posledice za gospodarstvo. Zbornice in združenja opozarjajo, da trenutne aktivnosti potekajo preveč parcialno in hkrati gospodarskim subjektom nalagajo le nove zadolžitve in neobljubljenih razbremenitev. Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka.
Vsi skupaj napovedujejo in prinašajo vse večje obremenitve že tako zelo visoko obremenjenega gospodarstva z prispevki. Kot veste, Slovenija spada v okviru OECD-ja, kjer je 38 držav, po socialnih prispevkih na prvo mesto, po obremenjenosti in seveda, kot da vsi ti podatki, na katere že nekaj mesecev opozarjamo vlado in pristojna ministrstva, glede upadanja industrijske proizvodnje, ne bi bili dovolj zgovorni.
Kaplja čez rob je bila po mnenju delodajalcev zadnja, najbolj očitna kršitev socialnega dialoga. Gre za pripravi zakona o dolgotrajni oskrbi in zakona o delovnih razmerjih. Povsem brez posvetovanja s socialnimi partnerji naj bi bila sprejeta že novela zakona o dohodnini. Predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Marko Lotrič poudarja, da je izstop iz ekonomsko-socialnega sveta poziv k dialogu.
Jasno nam je bilo sporočeno, da višanje davkov in prispevkov v tej vladi ne bo. Modus operandi, da enostavno vsako spremembo, zakon upeljemo na način višanja prispevkov in davkov, pač ne gre. Ne gre iz dveh razlogov. Ne gre iz razlogov, da naši zaposleni na ta način prejemajo manjše plačilo za svoj denar, da ne uspemo se približati konkurenčnosti na evropskem trgu. Zato nam mladi, zato nam talenti odhajajo iz Slovenije in to se pravi ta pristop do mladih, zadrževanje mladih v Sloveniji, da jim ponudimo dobro, ustrezno plačilo, je tist naš skupen cilj, ki ga moramo doseči.
Da v trgovini prihodki pomembno zaostajajo za odhodki, poudarja tudi predsednica Trgovske zbornice Slovenije Mariča Lah.
Dobički v trgovini so se znižali v leta 2022 v primerjavi z letom 2021 za 6%, vendar izguba se je na drugi strani povečala kar za 47%. Prihodki pomembno zaostajajo za odhodki. In mislim, da takega gospodarskega stanja trgovina prav dolgo vzdržala več ne bo. Mi pogosto opozarjamo na vse probleme, vendar žal nismo dobili niti priložnosti pri predsedniku vlade, da bi se o teh problemih pogovorili. Večkrat smo izpostavili to pri našemu resornemu ministru, vendar tudi brez učinkovitega odziva.
Delodajalci so v zadnjem letu na predsednika vlade naslovili tudi več dopisov, v katerih so argumentirano protestirali nad pomanjkljivim socialnim dialogom. Na dopise so prejeli le en odziv. Ta je vodil do izredne seje ekonomsko-socialnega sveta, ki naj bi potekala v nezadovoljstvo gospodarstva.
Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se je danes v Ankari sestal s palestinskim kolegom Mahmudom Abbasom in vodjo palestinske militantne skupine Hamas Ismailom Hanjehom. Erdogan je že včeraj obljubil neomajno podporo Palestini in izrazil zaskrbljenost zaradi nasilja na Zahodnem bregu v zadnjih mesecih. Edina pot do pravičnega in trajnega miru v regiji je po njegovih besedah zagovarjanje vizije rešitve dveh držav. Turčijo bi ta teden moral obiskati tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, a je bil njegov obisk iz zdravstvenih razlogov preložen. Evropska komisija je danes predstavila smernice, s katerimi želi državam članicam pomagati pri soočenju s sušo, gozdnimi požari, poplavami in neurji. Komisija članicam priporoča naj prilagajanje podnebnim spremembam postavijo na vrh političnih prioritet. Brusel med drugim poziva naj članice sprejmejo celovit zakonodajni okvir z zavezujočimi cilji. Hkrati priporoča vzpostavitev vladne medresorske delovne skupine, v proces prilagajanja pa je treba vključiti tudi regionalne in lokalne oblasti ter različne zdravstvene inštitute ter nevladne organizacije. V Grčiji še naprej divjajo gozdni požari, zaradi katerih so morali na varno prepeljati več 10 000 ljudi. Najhuje ostaja na otoku Rodos, kjer je gasilcem ponoči uspelo rešiti vas Genadi. Na otoku Euboja je včeraj požar terjal 3 smrtne žrtve. S požari se še naprej borijo tudi na Krfu, kjer pa so se razmere nekoliko umirile. Grške oblasti bodo sprožile preiskavo o vzroku požarov, preiskali naj bi tudi, ali so se gasilci na Rodosu ustrezno odzvali na začetku, ko je bil požar še omejen na majhno območje. Poleg Grčije in Italije se s požari spopadajo tudi na Korziki, na Portugalskem in v Alžiriji. V slednji so zubli terjali kar 34 smrtnih žrtev. Tekom večera bodo padavine ponehale, po noči se bo zjasnilo, jutro bo v nekaterih dolinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli 5, ob morju 14 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V petek bo sončno in še nekoliko topleje. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastajale posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo oblačno s plohami in nevihtami. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 18. Ljubljana zmerno oblačno 19 stopinj, Murska Sobota jasno 21, Ptuj 20, Celje, Koper, Kranj, Maribor in Ravne na Koroškem 19 stopinj. Novo mesto, Ajdovščina, Idrija, Bohinjska Češnjica in Rogaška Slatina 18. Vrhnika, Črnomelj, Hrastnik, Gorenja vas in Slovenske Konjice 17 stopinj, Postojna pretežno oblačno 14, Kredarica oblačno 3 stopinje, piha severnik v sunkih do 39 km na uro. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med priključkoma Šempeter in Žalec Arja vas proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Zastoje pa beležimo na Primorski avtocesti, na posameznih odsekih med priključkoma Logatec in Brezovica proti Ljubljani, zamuda je od 10 do 15 minutna. Zastoji pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Malečnik proti Šentilju. Varno, previdno pa srečno pot vsem. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Maja Morela. Ura je 18 in 19 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.